Ráno Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Premiér Robert Fico vyhlasuje, že vláda nemá žiaden korupčný škandál. Nie sú to ani eurofondy investované podľa všetkého do súkromných haciend vplyvných ľudí okolo Smeru. A prečo sa na to neprišlo skôr? Už za vlády protikorupčného premiéra Matoviča, či potom premiérov Hegera a Odora. Smer, Hlas aj SNS v prieskumoch prepadli. Opozičné strany ich už predbiehajú. Hovoria o spolupráci, no navzájom sa vymedzujú aj podpichujú. PS a SAS by radšej ako s Matovičom vládli s demokratmi, ale tí sú stále pod hranicou zvoliteľnosti. Nie je ich volanie po predčasných voľbách predčasné. Poučili sa už z vlastných chýb a z toho, že si nedokázali udržať svoje vlády. A pomáha im v tom aj samotná vláda, vilami v Chorvátsku či vyhráškami aktivistom, keď jedného z nich s valaškou v ruke už stíha polícia. A čo pre Slovensko znamenajú cesty predsedu vlády za vojnovým agresorom Putinom či jeho odmietanie očkovania a pandemickej dohody? Prečo opozícia nemá tieňovú vládu a nerobí spoločné tlačovky? Čo by robila, ak by bola vo vláde inak? A práve o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom strany Demokrati aj bývalým ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Pán predseda, dobrý deň, vitajte opäť u nás.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, dobrý deň.
Aj my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, pán predseda. Zachytávam aktualitu dnešného dňa. Vraj ste boli vypovedať na policajnej inšpekcii. O čo išlo?
No, to bol naozaj paradox. Stalo sa to včera. Bol som predvolaný telefonicky minulý týždeň, myslím štvrtok alebo v piatok, aby som prišiel včera vypovedať na moje obrovské prekvapenie na inšpekciu ministra vnútra.
No, to som sa chcel spýtať, prečo na policajnú inšpekciu? Vy nie ste členom ozbrojených síl ani policajného zboru, predsa?
Presne tak, to aj mňa prekvapilo. Nechceli mi povedať dopredu, o čo sa jedná, tak som tam išiel teda, že ma prekvapia, a nakoniec som zistil, že pánovi Zúrianovi, pán Zúrian Zúril, to je šéf inšpekcie, a nepáčilo sa mu, že sme porovnali generála Štefánika a dočasného generála Zúriana v statuse
riaditeľa
inšpekcie služby, a vlastne ma predvolali, a to bola taká veľmi zaujímavá konštrukcia, ako svedka, ale zároveň ako toho, ktorý by mal vlastne oznámiť trestnú činnosť Zúriana, aby som vlastne ja oznamoval na inšpekcii trestnú činnosť policajta, aby Zúrian to mal vo svojich rukách, lebo on je šéf inšpekcie. Jednoducho naozaj veľmi trápny pokus o to, ako nás stiahnuť do nejakej Zúrianovej hry. Pobavilo nás to, musím povedať.
V čom tam malo byť, akoby, že pán riaditeľ Zúrian porušuje zákon? V čom mala byť pointa?
No tá pointa bola, že status facebookový porovnával, čo dokázal vo svojom živote generál Štefánik a čo dokázal generál Zúrian.
No.
A pod generálom Zúrianom bolo napísané to, čo bolo všetko o ňom medializované v minulosti. To znamená, že bol opakovane obvinený z toho, že vynášal z policajných spisov, že sa schovával v Bielorusku, že nedokáže vypátrať, kto nahrával nezákonne cintulu v Handlove, aj keď sa ten človek sám prizná. A posledná vec, ktorá mu teraz javne vadila úplne najviac, bola informácia o tom, že mal kryť svedka v prípade vraždy Kuciaka. No, ale to bolo medializované opakovane, že on robil rôzne chechtle-mechtle s Petrom Tótom, ktorý bol svedkom pri vražde Kuciaka, o tom boli články v denníku, myslím, SME a v iných. To znamená, všetko, čo bolo už medializované, ono sme dali do jedného statusu a jeho sa to dotklo a začal zúriť a tlačil na svojich podriadených, aby tí v podstate mňa predvolali. No bolo to celé smiešne, sú zúfali, len už to začína byť trošku viditeľné. Viete, že Juraj Šeliga, pán Laťák Peter, ktorého človek...
Počkajte, ale Juraj Šeliga napokon obvinený nebol, to obvinenie bolo zrušené, no, ešte bolo skôr, ako no, ho vlastne dostal do schránky vlastnej
tak,
poštovej.
Ale nie skôr, ako o tom informovala polícia.
To nie, to media. Sme sa dozvedeli, áno.
Áno, teraz to v prípade pána Petra Laťáka tiež o tom informoval Šutaj Eštok na Facebooku pred 6 dňami. Do dnešného dňa nemá žiadne obvinenie, ani predvolanie, ani žltý papierik, ani nikto za
to
ním nebol.
To vám pán Laťák povedal.
Áno, my sme s tým v kontakte neustále.
K tomu sa ale ešte dostanem. Naspäť k tejto veci. No dobre, ale predpokladám, že ak ste taký status na sociálnu sieť napísali, že trváte na tých veciach.
Ja som to povedal aj do zápisu. Že
no tak nechceli ste predsa len podať to trestné oznámenie na pána riaditeľa Zúriana?
A to som tam dal tiež do zápisu, že keby som ja chcel dať trestné oznámenie na tie veci, mimochodom, ktoré sa vyšetrujú všetky, čiže to nie je potrebné, okay, ale keby som to chcel urobiť, tak na to použijem políciu alebo prokuratúru, ale nebudem chodiť na inšpekciu. To len kvôli tomu urobil pán Zúrian alebo niekto z jeho podriadení, lebo ja som videl ešte aj na tom samotnom spise, ktorý keď mi ukázali, tak je tam riaditeľ odboru, myslím, že Domonkoš sa volá, a bol tam pokyn pre toho chudáka vyšetrovateľa, ktorý to so mnou musel riešiť, že buď myslím, že okamžite vyšetrovať, alebo nejako také, no. Tak si hovorím, že naozaj to muselo byť tak zásadné, lebo ten status sme dali, myslím, 26. apríla na sociálne siete.
Počkajte, ale však to je takmer mesiac dozadu.
No, to sú, áno, 3 týždne dozadu. Ale už okamžite, už pred týždňom mi volali, to znamená, okamžite to riešili. A teraz si predstavte všetky tie kauzy, ktoré sú a ťahajú sa roky a nikto nebol ani len vypovedať v tom, lebo nemôžu toho človeka zohnať. Ale táto vec, viete, detská pornografia u policajtov v Michalovciach, tak sa niekoľko rokov neriešila, ale status demokratov dokáže inšpekcia riešiť okamžite.
No dobre, tak povedzte, že ako to dopadlo a skomentujte, že čo teda si myslíte, že za tým je, čo to vlastne znamená.
No je to šikana, jednoducho snažia sa nejakým spôsobom stále na demokratov niečo hľadať. Ako ja som dopadlo? Prišiel vypovedať, vypovedal som a tým je to zatiaľ vybavené pre nás, lebo ja tam teraz žiadnu trestnú činnosť nevidím.
Ako u pána Zuriana?
Alebo... Ako u nás. Aha. A tie veci, ktoré tam sú u pána Zuriana spomínané, tie všetky sú mediálne známe a sa riešia.
Očakávate, že to bude nejak pokračovať?
No, ešte? Ja neviem, sme pripravení na všetko. Viete, aj včera som tam prišiel s úsmevom na tvári. Ľudia na inšpekcii, musím povedať, že ma zdravili a šepkali mi, že bože, už sa vráťte, že to je katastrofa, ktorá tu dneska vládne. No tak
aj takú máte skúsenosť.
Tak takú máme skúsenosť. To nám hovoria policajti, to nám hovoria ľudia zo spravodajských služieb a to nám hovoria už aj na inšpekcii.
No inak, pán predseda, na vás bolo podané aj iné trestné oznámenie za údajnú korupciu. To sa týkalo ešte, keď ste boli aj na ministerstve obrany, vraj ste dostali 3,5 milióna eur za poistenie vojenského majetku istou súkromnou poisťovacou spoločnosťou. To zverejňoval pán Zoroslav Kolár, pokiaľ si dobre pamätám. No vy to odmietate, tak ako to bolo a v akom je toto stave?
Nielen, že to odmietam, ale my sme vlastne zistili, že vďaka práci mimochodom Čurilovcov, a nechcem teraz o tom tu dlho hovoriť, ale zistilo sa vďaka tomu, že pán Gašpar, to je ten obžalovaný bývalý policajný prezident, ktorý teda takisto po Zoroslavovi Kolárovi aj on mával listinou údajnou z Národnej kriminálnej agentúry, kde mal nejaký policajný svedok alebo spolupracovník pod krycím názvom Myš, alebo krycím menom Myš, mal na mňa teda doniesť informáciu, že som mal spáchať tú korupciu. No a vtedy pán Gašpar začal tam urážať kade koho na tlačovej konferencii, mávať s tým a hovoril, že Čurilovci to dostali na vyšetrovanie a oni to hodili pod koberec. No tak ten pán Čurila, vyšetrovateľ, keď získal túto informáciu od pána Gašpara, že mal niečo hodiť pod koberec, tak dal sám na seba trestné oznámenie. A polícia to začala vyšetrovať, teda inšpekcia, a zistila, že tá listina, ktorou mával bývalý policajný prezident, bola sfalšovaná.
To je
oficiálne, beton, to je oficiálne rozhodnutie na papieri policajnej inšpekcie.
Čiže niekto vás chcel začať stíhať na základe sfalšovanej listiny?
Presne tak. Presne tak.
A v akom stave je to teraz?
No tak ja som dal na to trestné oznámenie. Normálne som išiel na generálnu prokuratúru, dal som trestné oznámenie a nech teda polícia rieši. Dúfam, že tak intenzívne to budú riešiť, ako aj v prípade teda tohto statusu včera na inšpekcii. Lebo zjavne teda pán obžalovaný Gašpar a pravoplatne odsúdený z korupcie Zoroslav Kolár, obidvaja mávali a obviňovali ma, verejne ma obviňovali zo spáchania trestnej činnosti na základe sfalšovanej listiny.
Tak počkáme, ako zareaguje polícia, prokuratúra na toto vaše trestné oznámenie, ale tento prípad máte info, ako beží?
Nie, tak to ja neviem. Neviete, samozrejme. Hej? Ja som dokonca nedostal ani len môj záznam, ktorý som si chcel zobrať so sebou z toho svedectva, teda, ktoré som poskytol.
Ako to, veď k tomu máte mať ako obvinený prístup?
Nie som obvinený tam som teraz svedok a tam mi povedali, že keďže som svedok, tak nemám nárok, aby som si to zobral. Tak hovorím, dobre, však ja si to pamätám, čo som povedal, no ale je to naozaj... Je tam vidno ten rozdiel prístupu, ale keď už nás riešia kvôli statusom, a veď to nielen to mne, ale vyvolávajú na náš komunikačný odbor, chodia rôzni ľudia z polície, z inšpekcie sa pýtať, aké máme informácie, kto nám to hovorí, prečo to zverejňujeme.
To sa deje
naozaj
na nejakej pravidelnej báze.
To sa deje na pravidelnej báze. Juraj Šeliga by o tom vedel teda hovoriť veľmi intenzívne. To znamená, nám to nič nerobí, nás to nezastraší, ani sa nebudeme báť, ani to neprestaneme robiť. Práve naopak, každý takýto deň nás motivuje viac a viac. A chcem túto urobiť trošku reklamu naozaj rozhovoru, ktorý dnes vyšiel v denníku SME s našim členom Petrom Laťákom. Ak ste to náhodou nevideli, si to pozrite, lebo tam to ukazuje, ako tá mašinéria Smeru kreslí normálnym ľuďom Peter Laťák z Oravy.
Ja sa k tomu dostanem. Áno, dík za tú uputavku, pán predseda, dajme to bokom, dostanem sa k tomu. Ešte uzavrime túto tému, pretože mám ešte jednu otázku. Všetky vaše kroky, keď ste boli teda minister obrany, trváte na tom, že boli transparentné vrátane darovania MIGov a systému KUP, ktoré bolo spochybnené. V podstate nikto nevidel tú právnu analýzu, o ktorej ste hovorili. Nakoniec ste povedali, že to bol súbor viacerých právnych analýz a viacerých rokovaní. No ale podstatné bolo to, že vláda v tom čase vládla bez dôvery a podľa ústavy nemala rozhodovať o zásadných otázkach domácej a zahraničnej politiky. A teraz, pán predseda, bez ohľadu na to, či pomoc Ukrajine, alebo že pomoc Ukrajine je morálna, je správne morálna, ale teda vláda podľa mnohých právnikov aj ústavných nemala tie kompetencie. Dokonca v tom čase aj ústavný právnik pán Bujňák to spochybnil aj s tým, že vám nesedeli ešte ani tie dátumy na tom, čo ste vyzverejnili na vašej sociálnej sieti ako analýzu alebo niečo. No tak trváte na tom, že ten postup bol správny?
Absolutne.
Nemali ste počkať s tým a nechať to darovanie na vládu, ktorá získa dôveru Národnej rady Slovenskej republiky?
Vôbec nie, pán moderátor. Naopak, bol absolútne správny aj z ústavného hľadiska a aj z morálneho hľadiska. Nebol tam ani milimeter žiadnych problémov. Vy hovoríte, že nikto nevidel tú právnu analýzu.
No ale to je pravda.
Nie je to pravda, pretože ja som ju zverejnil, lebo ja som ju zverejnil na mojej sociálnej siete.
No ale zároveň ste povedali aj popri tom zverejnení, že tam vlastne existuje viacero analýz na ministerstve spravodlivosti u prezidentky republiky, u vás. No a to bol taký útlý dokumentík, ktorý nevyzeral ako nejaká analýza.
Čo potrebujete v právnej analýze urobiť?
Ja neviem, to povedzte vy, však ste boli minister obrany.
Preste preto viem, čo tam potrebujete. Potrebujete vedieť, na základe čoho môžete konať ako člen vlády, lebo vláda môže konať len to, čo mu zákon umožňuje.
No, oponenti hovorili, že ste na základe ústavy nemohli konať, pretože ste bola vláda bez dôvery parlamentu.
Kto boli tí oponenti? Ľudia blízki Smeru alebo ľudia, ktorí nevedeli na základe čoho sme robili? Predsa je tam do dnešného dňa to visí na úrade vlády, na stránke úradu vlády, pán redaktor, pán moderátor, že sme to konali na základe toho, že nás poverila pani prezidentka presne konkrétnym rozhodnutím v rámci svojho.
Áno, ona
prezidenta.
Vám nepovedala, darujte
ale
13 migov a systém napísané,
ale je tam napísané, že môžeme podpisovať a dojednávať medzinárodné, medzivládne dohody.
Okay.
A toto bola medzivládna a medzinárodná dohoda. To znamená, my sme konali presne na základe poverenia pani prezidentkou. Preto je pravda to, čo hovoríte a čo som hovorila aj ja, že tam boli analýzy k tomu urobené aj prezidentskej kancelárie, aj ministra
spravodlivosti. Áno, veď sme sa tu o tom v tom čase rozprávali.
A všetko platí. To znamená, viete, keby tam bol akýkoľvek milimetrový priestor, na to aj ma mohli obviniť, už dávno som obvinený.
Čiže neexistuje dnes žiadne úradné konanie voči týmto krokom vás ako ministra obrany?
Úprimne, ja som v tejto veci nebol ešte ani vypovedať. Bol som k tomu vypovedať ešte, keď som bol minister, to áno, ale odtedy už sú roky aj 3 štvrte alebo koľko, ani len som vypovedať nebol a som na to pripravený. Bol som vypovedať GES 300, tam som vypovedal a myslím si, že aj tí vyšetrovatelia pochopili priamo na mieste, že teda z tohto nezaprší. No a som pripravený vypovedať k čomukoľvek, lebo viem, že sme neurobili žiaden lapsus právny a už vôbec nemorálny, takže absolútne bez problémov. Naopak.
Neskôr aj najvyšší kontrolný úrad kritizoval vaše darovacie postupy voči Ukrajine.
A už sme sa tu o tom rozprávali, a ja to zopakujem.
Uzavrime to rýchlo,
áno,
prosím.
Že NKÚ bol zavedený zo strany ministerstva obrany.
Že nedostal informácie, s ktorými ministerstvo má disponovať. To sa zodmieta minister Kaliňák.
Ale, tak nech mi to príde povedať do relácie. Kľudne prídem k vám, len on so mnou nejde nikde debatovať, len ma okydáva všade a klame.
Vy ste na to ready, hej?
Ja som, keď som bol minister, tak som ho 3 alebo 4 krát akceptoval a to bol mimo politiky. On je dneska minister a mňa sa bojí, ako bývalého ministra obrany zavolá do diskusie.
No dobre, podstatné je, že nie je v tomto momente rozbehnuté žiadne úradné, trestné, akékoľvek konanie, ktoré by znovu prešetrovalo to darovanie MIG-ov.
Ja o tom nemám žiadnu vedomosť, nebol som k tomu vôbec nejakým spôsobom vypovedať, ale chcem tu v tejto súvislosti povedať, že naopak 250 miliónov eur máme ešte dostať z Európskeho mierového nástroja za tie MIG-y.
Áno, blokuje ich Maďarsko.
Len Maďarsko, nikto iný len Maďarsko. Keď Maďari povedia, dobre, púšťame to, tak dostaneme 250 miliónov. Keby toto so svojím veľkým kamarátom Orbánom dohodol Fico, mohol by zrušiť tento rok transakčnú daň.
Počkajte, ale to nie sú peniaze, ktoré môžete potom použiť na hocičo.
Môžete.
Môžete?
To je príjem štátneho rozpočtu.
Okay. No dobre, no tak aj na toto sa budeme pýtať. Dobre, poďme na ďalšiu tému, pán predseda. Strana demokrati. Podľa prieskumov by dnes koaličné strany nedokázali zostaviť vládu. Strana SNS sa nachádza hlboko pod tou čiarou zvoliteľnosti. Strana Smer od minulého roka prišlo u zhruba 4 až 5 percentuálnych bodov. Strana Hlas dokonca v niektorých prieskumoch klesla už pod 8%. No vaša strana na druhej strane stále nevie v prieskumoch preferencií získať tú hranicu 5%, ktorá zaručuje účasť v parlamente. Prečo?
No, je to tvrdá robota, nebudem hovoriť, že nie. Hýbeme sa niekde, posledný prieskum, myslím 4,7 alebo 4,8.
Áno, no osciluje to tam, len neviete prekročiť tých 5%.
Čo sa nám ale deje objektívne, a to je dohľadateľné, je to, že nám narastá potenciál. To znamená, v tom poslednom prieskume, ktorý, myslím, agentúra Ipsos zverejnila...
To znamená, druhá a tretia voľba u voličov iných strán...
Áno, sme mali 17,1%. To znamená, o nás uvažuje veľmi veľa ľudí a teraz je našou úlohou, aj mojou ako predsedu strany, aj ďalších kolegov, aby sme jednoducho presvedčili tých ľudí, že stojí za to, aby sme boli prvou voľbou. Pretože s demokratmi vnútri vo vláde sa nám podarí urobiť dobrú, kvalitnú vládu, odborne zdatnú, ktorá dlho vydrží, ktorá bude stabilná. A preto ja evidujem naozaj vyjadrenia či už Progresívneho Slovenska, ale aj ďalších, Sasky, ďalších, že áno, oni si želajú spoločnú vládu aj s demokratmi, lebo to bude znamenať aj odbornosť a bude to znamenať aj, aj stabilitu.
No, preferujú ju pred spoločnou vládou s Igorom Matovičom, myslím, viete, že ja tomu sa vyjadrujú celkom
úprimne,
jasne.
Úprimne, to
lebo viete, paradoxne podľa tých prieskumov, ale opäť pripomeňme, prieskumy verejnej mienky nie sú výsledky parlamentných volieb, odzrkadľujú, ak sú teda vykonané správne a podľa všetkých pravidel, len ten jeden konkrétny moment, keď sa anketár toho človeka pýta. Nič viac, ale predsa len v tých prieskumoch verejnej mienky by mohla, ak by tie voľby boli v tom čase, zostaviť skutočne vládu dnešná politická opozícia bez demokratov s Igorom Matovičom.
Áno, a tak to je. Jednoducho ľudia rozhodnú o tom, ako bude tá vláda vyzerať. Viete, čo, kto som ja, aby som ja tu teraz hovoril, že ten tam má ísť alebo nemá ísť. Ľudia rozhodnú. Ja len hovorím to, že my garantujeme nielen odbornosť, nielen boj s korupciou, ale zároveň garantujeme aj to, že vieme spolupracovať s koaličnými partnermi, že máme skúsenosť a vieme, ako to má vyzerať. To garantujeme a to si na nás ctia, lebo to sa, z toho sa tešia aj potenciálni koaliční partneri.
Nepripomínajú vám Matoviča, že keď ste boli s ním, tak ste to nevedeli?
Oni pochopili. Oni pochopili, že keby sme boli chceli ostať, tak sme ostali. Dobre. A mali sme na to dôvod. Viete, už keď odíde človek ako Edo Heger, tak asi na to dôvod má. Viete, že keď nemôže niekto čokoľvek nalepovať, ale Edo Heger jednoducho, keď už taký človek bezkonfliktný ako Edo odišiel, tak asi na to nejaký dôvod má.
Len mu tí kritici aj z radov dnešnej opozície hovorili, že to mal urobiť možno o 3/4 roka skôr.
Vždy viete urobiť rozhodnutie.
To rešpektujem, pán predseda, a ja zároveň sa vás toto nepýtam, veď riadne parlamentné voľby sú tak ďaleko ešte, čiže možno by prišla otázka, prečo sa vás vôbec na to pýtam. No preto, lebo tá situácia je taká a zároveň preto, lebo je to práve politická opozícia, ktorá už nejaký ten mesiac priamo volá po predčasných voľbách. No, podstatné je to, pán predseda, že podobné to bolo aj v tých minulých voľbách. Chceli ste sa dostať do parlamentu. Bohužiaľ sa vám nepodarilo z vášho pohľadu, bohužiaľ, dosiahnuť ani na tie 3%. Ktoré by vám zaručovali aspoň nejaké peniaze zo štátnej kasy. Rovnaké to bolo pred voľbami do Európskeho parlamentu. Išli ste do toho zasa samostatne, opäť ste v nich neúspeli, opäť ste aj tým vstupom spôsobili to, že ste možno odobrali hlasy stranám, ktoré potom, s ktorými potom za iných okolností možno by ste si vedeli predstaviť spoluprácu, alebo ktoré mohli oni, povedzme, získavať hlasy a uchádzať sa o zloženie vlády. No tak teraz je tá otázka, že prečo by to malo byť tentokrát iné?
Pán Dobre predseda. Sa pýtate a zároveň opäť
zopakujem. Či budete realistickejší, zodpovednejší?
Pozrite sa, mňa čakajú ako predsedu strany, ak teda vydržím do parlamenty voľe prvé voľby ako predsedu strany demokrati.
To je pravda.
To je prvá vec. Druhá vec, že ak niekto tvrdí, že aby Jarunáď neurobil rozhodnutie,
no dobré, ale už keď boli európske voľby, už ste boli predsa predsedom demokratov.
No dobre, ale získali sme 4,7%.
Nedostali
ste sa tam. Bolo to veľmi tesné a Saska, ktorá mala v prieskume 6,5, 7 a neviem koľko, získali 4,9 a tiež sa tam nedostali. Viete, to neviete nikdy odhadnúť. Napríklad Hnutie Slovensko malo, myslím, 1,7 alebo 1,9 alebo koľko. Čiže toto zase európske voľby, ja si myslím, že sme získali výborný výsledok, získali sme mimochodom o 1,5% viacej, ako nám ukazovali preferencie v tom čase. To znamená, aj tá kampaň bola dobrá, aj výsledok bol dobrý.
Všimte si tú zaujímavosť, že tým hlavným kandidátom, tým číslo jedna, bol bývalý policajný prezident pán Hamran a on už dnes...
Nie, on bol dvojka, on bol po mne. Ja som bol jednotka.
Respektíve takto, no, ale on už dnes spolupracuje so stranou SAS, nie s demokratmi.
Dobre, však veď ja mu držím palce, nech sa mu darí aj jemu, aj Saske, aj všetkým, mne to je úplne jedno. Rozhodol sa, ako sa rozhodol, on od nás ponuku mal. A myslím si, že to o tom je to jeho slobodné
rozhodnutie. Dokončíme tú otázku.
Len chcem povedať, že my sme v úplne nej situácii, pán reaktor. Sme už aj pred rokmi 2023, teda pred voľbami 2023, už vtedy sme volali po spoločnom postupe a všetci to odmietli. Mimochodom aj tí, ktorí dneska aj tu vo vašom štúdiu hovoria, aké je dôležité, aby sa spájali, tak vtedy sedeli pri stole u nás a jeden po druhom odmietli sa dať do spoločnej.
No, ani vy ste sa nechceli spájať s tými menšími stranami, stredopravými.
To vôbec nie je pravda.
Dzurindovci, Modrí, Žol Šimon a tak ďalej.
Oni boli však boli u nás. Oni boli u nás pri stole.
No.
A všetci do jedného odmietli ísť do
spoločného. Nedopadlo to, áno.
No áno, tak ale nie kvôli nám, my sme ponúkali. A dokonca sme ponúkali tú spoluprácu ešte tak, že sme im ponúkali viac miest na kandidátke, ako by prislúchalo ich preferenciám v tom čase. Napriek tomu to odmietli. Tak ale ja sa nechcem vrácať do
minulosti.
Dobre,
tak dokončite.
Čo sa týka aktuálneho postupu, opäť, my sme mali pred rokom a pol prijímal predsedu strany, tak sme mali 1,7% v ten mesiac v preskume. Dneska sme štandardne blízko 5, niekedy na 5. To znamená, tá situácia iná. Pred voľbami do Európskeho parlamentu takto pred rokom sme mali 3%. Dneska máme 5%, kľudne možno mať budúci rok 7%.
Absolutne. Toto je tá nádej, o ktorej hovoríte,
dnes máme, dnes máme takmer 1000 členov. Máme 1000 členov na Slovensku, 950, myslím presne.
To nemá ani SAS teda.
To nemá ani Saska, SAS a, pardon, Saska, PSK a Olano dokopy. toľko členov.
Hej, fakt, ani fakt. Progresívne Slovensko
nemá toľko členov? Majú asi 600, Saská asi 200 a Olano 40.
Okay.
Tak ako máme štruktúry urobené po celom Slovensku, jednoducho vysporiadali sme sa tak, ako sa dá vysporiadať ako mimo parlamentná strana bez finančného prostriedku. Jednoducho máme málo peňazí, ale zároveň už nemáme dlhy, ktoré by sme museli splatiť. Teraz to znamená, fungujeme, robíme...
No, to, inak to som sa chcel spýtať, z čoho to celé platíte, čo sa týka tých dlhov. No vy ich máte, len máte odsunuté áno. Tie možnosti splatnosti, zároveň podmienené tým, že ak sa nedostanete do parlamentu, tak čo, vám odpustia tí donori tie dlhy?
To je normálne.
No dobre, tak z čoho to financujete teraz, tú obrovskú štruktúru?
Máme, za minulý rok robili sme audit. Auditor je ministerstvom vnútra určený, čiže nie je nejaký náš vymyslený audit. Auditor stranu auditoval a viac ako 1000 individuálnych darcov sme dostali v priebehu minulého roka. A samozrejme, mnohí z nich dávali opakovane peniaze. To znamená, niekto má, že trvalý príkaz a každý mesiac nám posiela peniaze. My nemáme veľa peňazí, pán redaktor, nemáme veľa peňazí. Ale nie sme nikomu nič dlžní, čo by sme mali teraz zaplatiť. Áno, sú tam odložené splátky po volebnom výsledku. To platí, to sme vždy hovorili. Je to u notára podpísané. Ak sa dostaneme do parlamentu, splatíme. Ak sa nedostaneme do parlamentu, tak aj tí ľudia prídu o svoje
peniaze. Nie je tam nič, čo by nebolo takto dohodnuté a bolo by nevyplatené.
Nie, nie.
No,
a zároveň, pán redaktor,
dokončite.
Áno, zároveň platí, že vidíte každý deň. Dnes dve tlačovky. Každý deň robíme, sme viditeľní, chodíme po Slovensku, organizujeme stretnutia a pomáha to. Naozaj, a vidím ten nárast a to je v tom potenciále.
Že by to mohlo byť už iné, hej, teda.
Ale takto, ale zároveň poviem aj B.
Povedzte.
Ak by sme boli v situácii, a ešte raz, dneska sme v ohrození, my, Saská, KDH a Olano, ak by sme boli v situácii, že, ja neviem, už je stanovený termín parlamentných volieb, či už budú predčasné alebo nie, a teraz sme niekde na hranici, ktorá môže byť nebezpečím, tak budeme opäť ponúkať to, aby sme hľadali spoločné riešenia.
Rozumiem.
Aby neprepadli. Správame sa zodpovedne, ale dovtedy urobíme všetko preto, aby sme boli samostatne úspešní a aby sme dokázali našu politiku potom vo vládnej koalícii presadzovať.
Rešpektujem tú odpoveď a je dôležité aj to, čo hovoríte. Budem sa teda pýtať ďalej. Šéf SaS Branislav Gröhling nedávno v aktualitách vyhlásil, dovolte krátky citát. Ak chceme, aby PS vyhralo voľby, tak možno tie 3% demokratov im pomôžu, lebo to zbližovanie PS a demokratov vidíme navonok, vidíme statusy, fotky, sú to verejné odkazy. Keď títo predsedovia hovoria, že sa im dobre spolupracuje, ak by k tomu prišlo, že najväčší subjekt pohltí alebo zoberie na svoju kandidátku demokratov, tak je to správne, lebo tým pádom by bol jednoznačný víťaz. Tie percentá by sa preliali a PS by mohlo narásť na 25 či 26%. Pán predseda, ono to znelo tak, že pán Gröhling to myslí dobre. Ja neviem, či to povedal neumalene, neohrabane alebo akokoľvek, ale neznelo to, že by teda vám chcel nejak škodiť. Vy ste zareagovali celkom prudko, povedali ste, že je to čistý výmysel Gröhlinga s cieľom znepokojiť nášho voliča, aby si myslel, že sa ideme spojiť s PS, aby išiel voliť ich. Je to zákerné klamstvo. Trváte na tom, že pán Gröhling šíri bludy?
Tak okrem iného povedal, že 3%, ja neviem teda, kde tie 3% na šiel, lebo ja neviem, kedy naposledy sme mali 3% v prieskume, možno pred rokom aj niečo, poprvé. Po druhé, ja môžem tiež povedať, že oni získali 4,9% v eurovoľbách a bude hovoriť, že to ale nie je pravda, lebo oni majú teraz 6,5%, aj vtedy mali 6,5% v prieskume a tak dopadli. Mm-hmm. Ale nemá to význam. Viete, také tieto odkazy, však...
Ja len hovorím, že aj vy ste na to zareagovali ale celkom prudko.
Ale dobre hovoríte, pán reaktor, no, ja som tak na to zareagoval. My sme pár dní predtým stáli spoločne na námestí v Bratislave a ukazovali sme, že toto chceme, aby vyzerala vládna koalícia.
Áno.
A potom bráňo nezmyselne a zbytočne. Ani sa k tomu nechcem viacej vrácať. Ja som to už ani potom nekomentoval.
Ani ste si to nevysvetlili medzi sebou? Nemali ste aspoň hovor alebo niečo?
Bráňo mi dlhodobo nedvíha telefón a neodpovedá na správy.
Fakt, že nehovoríte spolu?
Viete, ale čo mám robiť? Mám ho prinútiť, mám ho zviazať? Hovoríme s jeho podpredsedami, tí s nami komunikujú v pohode. Bráňo má nejaký problém, ale to je jeho vec. Ja som pripravený.
Ja viem, len sa tu bavíme o opozičnej spolupráci.
Neviem,
pán predseda, veď to vy by ste mali vedieť.
Veď ja mu píšem správy, zavolajme si, stretneme sa, dajme si kávu.
A nič, hej, že bez odpovede.
Ticho, ticho.
Ale... Lebo ja som sa chcel spýtať aj to, že prečo by takéto slova mali vašich voličov vystrašiť?
Nevadí
nemali by
to.
Ich naopak potešiť, že budú mať istotu?
Nevadí mi to, pán redaktor, ani sa k tomu nechcem vrácať. Ani by som to nebol nejakým spôsobom
komentoval. No veď ja sa vás to pýtam.
Nebyť toho, že sa ma na to opýtal redaktor z Aktualit, že čo si o tom myslím, lebo ja som na to iniciatívne nereagoval.
Tak tvrdo,
no tak som mu povedal, čo, ako to je, lebo to je zbytočné. Mm-hmm. Na čo kopať do koaličných partnerov potenciálnych? Keď má Bráňo nejaké vnútorné záležitosti so Sulíkom a majú tam nejaké vnútorné hádky, a to sú ich veci. Ale kvôli tomu on by nemal akože útočiť na nás.
Tak budete to... do seba takto rýpať.
Nebudeme.
Teraz. No
nebudeme.
Tak aj toto, čo ste povedali.
Ale to tak je. Ale to tak je, viete, lebo keď nám povedia podpredsedovia strany, že to tak je, že Bráňo sa musí vyhraňovať, lebo to má nejaké vnútorné veci so Sulíkom, to sú ich veci. Ale mne to je jedno. My komunikujeme s podpredsedami strany SaS, oni si uvedomujú tiež, v akej sú situácii. Ja verím tomu, že treba vytvoriť spoločnú koalíciu, nechce sa mi ísť do nejakých hádok. Toto presne spôsobili Sulík a Matovič, keď sa neustále hádali počas vládnej koalície, ktorá sa rozpadla. Ja do toho nepôjdem a verím, že aj Braňo pochopí, že takéto odkazy by robiť nemal.
Dobre, mohli ste aj na začiatku rovno povedať, že to bolo, že sa vám to moc nepáčilo, ale nebudete to komentovať. Možno, že by čo? Trošku to upokojilo tie veci, možno, že teraz ešte viac sa nasadí.
Nie, viete čo, ako ja sa myslíte si,
že ste tak medzi sebou povadení, alebo
nie sme.
Nie ste,
že nie, nikdy sme nemali s Braňom žiadny problém. Nikdy. Nikdy sme ho nemali a ja ho ani nemám stále a ja verím, že aj on pochopí v istom momente, že akože že sa tvári, že neexistujeme, tak je to také zvláštne, lebo potom, keď potrebujú našu podporu aj pre komunála a tak ďalej, tak potom nás volajú podpredsedovia na rôzne stretnutia a je to pochopiteľné.
No, máte aj zástupcu v Národnej rade Slovenskej republiky v tomto momente, áno. Pána poslanca Galka, takže áno. Asi tá spolupráca nejak. No, zachytil som pána Šimečku. Som rád, že môžem povedať, že s demokratmi nám to v poslednom období ide veľmi dobre. Čo sa tam zmenilo, lebo predtým to tak nebolo. Je to otázka posledných mesiacov, čiže nie je niečo na tom, čo hovorí Branislav Greling vlastne aj akoby
nie, viete,
vychádzajúce z toho, čo v skutočnosti vidí?
Opakovane som pozýval na stretnutie aj Miša Šimečku aj v minulosti a začiatkom roka sa ozval on a povedal, tak dajme spolu tú kávu.
Čo myslíte, že sa zmenilo?
Neviem,
prečo?
Ale som za to rád. Som za to rád, lebo od toho momentu naozaj koordinujeme obsahové veci, jasne komunikuje.
Je to kompatibilné? Vy ste nie až tak liberálni, ako sú oni.
Presne tak, nie sme rovnakí.
Ste skôr viac pravicoví, možno
my sme viac,
viac konzervatívni.
My sme stredová strana, my sme jediná stredová strana.
Heger napríklad.
My sme jediná stredová strana, ktorá je v ponuke dnes.
Napriek tomu kompatibilita tam je?
Lebo si uvedomujeme jednu vec, že nehľadajme rozdiely, ale hľadajme to, čo nás spája. A čo nás spája? No, spravodlivosť, zahraničná politika a ekonomická situácia pre ľudí a keď toto si budú uvedomovať všetci, ako si to uvedomujeme my a ako si to uvedomuje PSK, tak áno, v tom prípade je to OK, lebo viete, to nie je len o tom, že teraz Bráňo urobil jednu, viete, ja to preto hádžem za hlavu, lebo to bolo také jeho...
Nehádžete, znovu sa k tomu vraciate.
Nie, iba hovorím, že on to raz povedal, že a ja som sa na to ani nechcel reagovať, neby toho, že mi volali z aktualit, tak by som na to nebol ani reagoval, ale... Verím, že aj on sa poučil a že už to nebude robiť a rovnako tak verím, že aj ostatní, ktorí vždy, keď je šanca ukázať nejakú jednotu, tak začnú potom do toho strieľať od pása, takže to nie je cesta. Ja si myslím, že cestou je ukázať ľuďom naozaj to, že tá spolupráca je možná, že to bude stabilné, lebo pre Boha živého vidíme, čo sa deje vo vládnej koalícii, čo tu máme a potrebujeme dať ľuďom normálnu alternatívu.
Ste mi trošku nahrali na otázku, pretože verejnosť pravdepodobne od politickej opozície, dnešnej politickej opozície. No a treba povedať, že asi aj oprávnene po svojich skúsenostiach s tými stredopravými a pravicovými vládami, treba povedať, že od druhej vlády Mikuláša Dzurindu ešte nebola ani jedna, ktorá by dokázala dovládnuť do konca volebného obdobia. Vždy sa na osobných nezhodách tie vlády a na ďalších nezhodách rozpadávali, čiže preto hovorím po svojich skúsenostiach s pravicovými vládami, teda asi aj oprávnené. Celkovo očakávajú viac spolupráce. Rozprával som sa tu s politologom, rektorom Bisli nedávno, Samom Abrahamom, pýtal sa, a nie je to len on, ako je možné, že vláda nemá aspoň, alebo teda vláda, prepáčte, opozičné strany nemajú nejaké viditeľné, verejné, aspoň odborné skupiny, hovorí, prečo nemajú spoločnú tieňovú vládu, na ktorých by sa jej potenciálni možní ministri v budúcich vládach, ak by to išlo, vyjadrovali k spoločným témam a zaramcovali tie spoločné témy ekonomika, školstvo, zdravotníctvo, obrana, medzinárodná politika. Prečo nič také vaši voliči nevidia? Možno by to bolo viac dôvery voči tomu, čo hovoríte o tej spolupráci.
Preto sa snažíme robiť krok po kroku. Preto sme urobili spoločné vystúpenie
ale
na námestí.
Nie krok po kroku, veď pán predseda už pol roka alebo koľko, pamätám si, vládna kríza začala niekedy zhruba v septembri nezhodami vo vládnej koalícii. Odvtedy žiadate a v každom rozhovore so mnou, či už vy alebo vaši kolegovia to potvrdzujete, predčasné voľby.
No áno.
No tak.
No ale máme nejaké predčasné voľby?
No nemáme, ale nemáme ani žiadnu viditeľnú spoluprácu opozičných strán.
Ja som si vypočul aj pána Abrahama, počul som aj, ja neviem, Ivana Mikloša, Mikyho Dzurindu. Ja si tých ľudí vážim. Ja si
no,
ich vážim.
Tak, čo
ale ja sa
poviete?
Pýtam, kedy niečo také v minulosti fungovalo?
Ja vám poviem, pamätám si,
kedy
pamätám si hneď
spoločná...
počas prvej vlády Mikuláša Dzurindu strana Smer, vtedy Smer Tretia cesta, založili tieňovú vládu. Predstavte
ale
si,
ich,
že napríklad...
Ale ich stranickú, nie koaličnú.
No tak bola,
veď,
to,
ale my
bola
máme,
to najsilnejšia
veď
jedno, strana v tom
no veď
momente.
Však v poriadku, veď pozrite sa, PSK, najsilnejšia strana, ona má svojich odborníkov. My
ale
máme
nevidím, že by tam bola tieňová
tak,
vláda, že by to bolo nejak rámcované smerom k voličom.
Tak ale vidíte, že za nás, keď si nás zavoláte, no tak na spravodlivosť dostanete Šeligu, na obranu dostanete mňa, zahraničnú politiku.
sedí, to sedí, ale dobre, tak otázka. Pán predseda, nebolo by dobre to v rámci opozičnej spolupráce, o ktorej hovoríte, že sa o ňu veľmi snažíte, povýšiť aj na takúto úroveň, napríklad zmiešanej tieňovej vlády?
Veď ja som za. Veď ja som za, ale hovoríte to stranou, ktorá je mimoparlamentná a ktorá má 5% v prieskume.
Necelých.
Necelých.
No, no,
to znamená,
no,
že kľudne bez problémov sa o tom rozprávajme. Ja som úplne v poriadku.
Vedeli
my máme,
by ste si to
my máme 10 odborníkov, ktorí sú bývalí ministri, ľudia, ktorí sú Jožo Mihál a ďalší, ktorí sú naozaj že špičkoví odborníci, Janka Žitňanská, a môžem pokračovať. Jednoducho tých ľudí máme, Mišo Kiča, skvelí odborníkov, ktorí sú rešpektovaní. A preto my sa nebojíme toho, aby sme ukázali, že či máme odborníkov, my ich máme.
No, dobre,
máme
dobre.
Pracovné skupiny vytvorené v strane, ktoré majú svoje
lídrov. Čiže boli by ste za to, keby sa tie 4-5 opozičných strán na tom dohodli?
My
možno, že aj s tým Matovičom a urobili
dokonca
niečo také.
My by sme dokonca boli aj za to, pán redaktor, aby sa vytvoril jeden projekt SDK. Absolútne bez problémov, aby nikto nemusel riešiť, či prepadnú hlasy alebo neprepadnú alebo
to je
niečo.
Hlasy nepredstaviteľné.
No veď viete, ale nezvyknem citovať, ale Ivana Korčoka v tomto zacitujem. On mi hovorí: Jaro, ja viem, že vy to chcete, ale ste jediní, ktorí to chcú. No tak viete, nedá sa do nekonečna akože vykopávať zavreté dvere. No tak v poriadku, my sa zariadíme. Robíme dobrú robotu podľa mňa v opozícii, máme odbornosť, prinášame tlačovky, a či niekomu vadí alebo nevadí to, že opozícia spoločne vytvorila tieňovú vládu. Podľa mňa skôr je dôležité.
Nie, vadí, nevadí. Bavíme sa o tom, čo vy hovoríte voličom a čo možno voliči očakajú. Pán, no, pán predseda, neberte to prosím teraz ako nejakú ironickú poznámku alebo niečo, ale ako fakt, že či práve po tom, o čom sa tu rozprávame, stačí napríklad vaša petícia proti strieľaniu psov, keď hovoríte, že ani vyhrážky trestným oznámením vás nezastavili a že odozdávate tisíce, ja neviem, koľko ich tam bolo,
18 700
podpisov proti strieľaniu psov. Minister pôdohospodárstva, pán Takáč, vám odkázal, to je citát, šírenie poplašnej správy o strieľaní do psíkov a o nechutnom klamstve. Šeliga, Naď, Kiča šíria poplašné správy, že súčasťou návrhu má byť aj povolenie strieľať psov. Absolútne absurdné. Mimochodom, ten návrh zákona o poľovníctve vláda stiahla, neprerokovala.
Dneska
čiže
to bolo opäť. No, to je aktualizácia toho, čo hovoríte.
No, lebo minister hovorí o hnusnom klamstve, odkazuje vám, že podlo zneužívate ľudské emócie a lásku k zvieratám, že je to totálny blúd, a podal na vás trestné oznámenie za šírenie poplašnej správy. Neprestrelili ste?
Neprestrelili, lebo my sme práve že povedali pravdu.
Tak hneď stručná odpoveď a ešte dve
hneď
otázky.
Ten istý deň, pán redaktor, ako toto povedal tak, čo je mimochodom niekoľko týždňov dozadu, tak hneď ten istý deň Michal Kiča preukázal, že všetko, čo sme povedali, je pravda, a samotný Takáč netušil, čo predkladá na vládu, lebo Šuta Ještok mu v rámci medzirezortného pripomienkového konania, a on to akceptoval, zmenil ten zákon tak, že áno, voľne pohybujúci pes by mohol byť zastrelený na základe rozhodnutia polovníka priamo kedykoľvek v extravilane. To znamená, keď idete sa poprechádzať so svojím psom na lúku za dedinou, tak vám ho môžu zastreliť, aj keď to bude mimo lesa.
No áno, ale tie pravidla platia už dnes, že nemôžete vlastne mať psa na voľno, musí byť na vôdzke a tak
platia,
ďalej.
Platia, ale je tam zásadným spôsobom rozšírená tá možnosť, kedy vám toho psa môžu zastreliť. A to sme preukázali, je to pravda. A na to už nereagoval taká, lebo zistil, že máme pravdu dnes. Mimochodom sme ráno na tlačovej konferencii odozdali tých 18700 podpisov ľudí.
Budem musieť s vami teraz pán minister rokovať.
Budem musieť rokovať o tejto veci, lebo to naozaj urobil absolútny nezmysel.
Posledné dve veci, pán predseda, minulý týždeň uplynul rok od atentátu na predsedu vlády, ktorý premiér našťastie prežil, no a podľa svojich slov je vo výbornej zdravotnej kondícii, dokonca sa aj taký akoby polonahy fotí v nejakej rieke. Vláda však stále obviňuje z atentátu médiá a opozíciu. Treba povedať, že atentátnik bol zadržaný, vyšetrovanie je skončené, čakáme na hlavné pojednávanie. Na ňom nie je ani žiadne médium, ani žiadna opozícia, ale to budeme samozrejme sledovať. Naposledy ukazovali video vášho člena, pána Laťaka z Oravy, ktorý práve na tom spomínanom proteste, o ktorom ste hovorili, s valaškou v ruke a v kroji, hovoril o tom, že spoluprácou opozície reagoval na ten váš spoločný meeting, je zabitý posledný klinec do rakvy premiéra a že premiér musí ísť dole. No a teraz my sa od ministra vnútra dozvedáme, že tento pán už je stíhaný. On hovorí, že sa bojí o seba, o svoju rodinu, že z neho urobili teroristu. Dokonca, ak som to správne zachytil počas rozhovoru, sme sa rozplakal. Pán Gašpar o ňom vyhlasuje, že sa vyhráža s chladnou zbraňou. To mala byť tá valaška, ktorú mal pán Laťák ku kroju. Prečo ju nosí? Chcela by to pôsobilo nejak hrozivo, alebo
pán Laťák chodí v kroji a s valaškou na mnohé podujatia spoločenské práve kvôli tomu, lebo v rodine jeho starý otec bola známa figura, človek, ktorý chodil po celom Československu ešte v kroji ako oravák, a on sa k nemu hlási a chodí na spoločenské podujatia.
Čiže nie je chladná zbraň?
Viete, chladná zbraň, valaška, to je naozaj, to je absurdné, ako prepáčte, ale zaútočiť a nakresliť terč na telo Petra Laťáka, ktorý dnes podal trestné oznámenie, dnes podal, minulý týždeň podal, ale do dnešného dňa je, sa mu vyhrážajú smrťou desiatky ľudí. Normálne, že ho zabijú, že mu odstrelia hlavu a tak ďalej. On to tam aj dal s dôkazmi. konkrétnych ľudí práve kvôli tomu, lebo Kočnerovci zo Smeru a Bombicovci zo Smeru, tak oni jednoducho vyslovene ho dali ako terč, pričom on naozaj nikomu nič za nespravil. Je to nepriateľné a títo Kočnerovci, ktorí majú krvavé prsty a Bombicovci, ktorí majú krvavé prsty, za to teraz budú píkať, lebo a trestnoprávne myslím, lebo nie je možné, aby ste niekoho myslíte? Len tak obviňovali zo spáchania trestného činu a šírili nenávisť voči nemu, čo potom vedie k tomu, že on čelí výhrážkam smrťou.
No, pán Laťák, teda ako hovoríte, zas na to podal trestné oznámenie. Ano. Ja som zachytil, že demokrati v zápätí podávali trestné oznámenie na pána Fica za tlačovku pod názvom Posledný klinec do rakvy Čurilovcov.
Áno, lebo teda hovorí Šuta Eštok.
Čo toho očakávate?
No hovorí Šuta Eštok, že keď povie Peter Laťák, že toto je
posledný klinec do rakvy Roberta Fica áno.
Politicky, a zároveň, že teda Fico musí ísť dole, alebo nejaké také vyjadrenie. No tak Fico sám povedal, že prezidentka musí ísť dole.
Je to pravda.
A zároveň, že toto je posledný klinec do rakvy Čurilovcov.
Aj to je pravda.
No tak keď jedného obvinia, musia aj druhého, alebo musia zrušiť obvinenia v prípade obidvoch. Nemôže tu byť selektívna spravodlivosť, to je to, čo dneska vidíme v prípade...
No kontext môže byť iný zasa.
No áno, kontext, súhlasím, kontext je úplne iný. Lebo pokiaľ Peter Laťák je jednoduchý človek, milión z Oravy, tak predseda vlády so svojím dosahom na milióny ľudí, keď niečo povie, tak to má úplne iný dosah, oveľa horší, ako keď niečo povie nejaký Peter Laťák.
Budeme to teda sledovať, ako to celé dopadne. Tá posledná vec, pán predseda vláda hovorí, že nemá žiadny korupčný škandál. Čo na to hovoríte vy, ak vychádzajú na svetlo fakty o niekoľkých haciendách postavených za eurofondy, ktoré podľa novinárov, ktorí to skúmajú, a nie len novinárov, ale aj expertov z mimovládok neslúžia na agroturistiku, ako mali, veď to bol ten cieľ za eurofondy podpory cestovný ruch na Slovensku, ale údajne slúžia len na súkromné potreby ľudí blízkych koalícií.
Len my strana demokrati sme na túto vládnu koalíciu v tomto období vytiahli desiatky korupčných prípadov, špeciálne u Šutaja Eštoka, ale aj na iných rezortoch. Čiže len my sme dokázali toto, čo sa týka tej PPA veci, o ktorej hovoríte.
Áno.
Tak za vlády Eda Hegera prišla Zuzana Šubová na sekciu kontroly alebo inšpekcie, alebo ako to volalo, na PPAčke a od toho momentu začala dávať trestné oznámenia na všetky tie kauzy, ktoré dnes vychádzajú. Zuzana Šubová...
Kde sú tie trestné oznámenia? Lebo to som sa chcel spýtať, mali ste ešte vo vláde Igora Matoviča aj vlastného ministra pôdohospodárstva, pána Mičovského. Ako je možné, takto, že už za tie 2-3 roky, ak teraz o tom hovoríte, sa to nezistilo?
Trestné oznámenia boli podávané v roku 2021. Lenže to vyšetrovanie, tam hovoríme o stovkách miliónov, pán redaktor. V Čechách, ktorá ste zachytili, že...
Stovkách miliónov? Tu sa hovorí o zhruba 5-6 miliónov, čo sa týka tých haciend.
Pozor, to sú jednotlivé sumy za haciendy, ale hovoríme o stovkách miliónov, ktoré PPAčka vyplatila na tie...
Na tie penzióny. Okay.
A len zo pár z nich reálne, si dovolím povedať, do dnešného dňa fungujú ako...
Tak kde sú tie trestné oznámenia? No, kde sú tie vyšetrovania?
Sú podané, a ešte raz hovorím, v Čechách, ktorá ste zachytili, že z eurofondov bola tam nejaká kauza a 2 roky boli len ITP nasadené. V Čechách vyšetrovali 3 roky jednu kauzu, teraz začali obviňovať. Uvidíte, že aj v týchto veciach od roku 2021 za vlády Eda Hegera Zuzana Šubová začala to riešiť. My sa venujeme ako demokrati tejto kauze mesiace. Po spoločných tlačovkách, ktoré sme robili, do toho vstúpila aj Zastavme korupciu, vstúpili do toho aj niektoré médiá a potom to oživili dnes ostatné strany.
Ste si istý, pán predseda, to, že počas vašej vlády ste urobili všetko na to, aby sme sa to nedozvedali v roku 2025, keď už mnoho z tých haciend už je aj po tej dobe, kde asi 5 alebo koľko rokov podľa tých zmluv musí to byť prenajímané, potom už si to môže ten človek
vždy môžete urobiť viacej. Pán redaktor, nehovorím, že všetko sme urobili. Urobili sme určite aj chyby a treba sa z nich poučiť, ale je pravda, že sa to všetko začalo vyšetrovať za vlády Eduarda Hegera. Od leta roku 2021 sa to začalo vyšetrovať a uvidíte, mimochodom robím trošku reklamu budúci, že máme ďalšiu tlačovku s ďalšími
orodnými. No dobre, tak to si vypočujeme.
Takže uvidíte, ale...
Máte už teraz niečo, čo by ste nám chceli k tomu povedať?
Počkáme na budúci týždeň. Ale chcem povedať poslednú vetu, že reálne v dohľadnej dobe uvidíte, že budú konkrétne kroky voči konkrétnym ľuďom za toto a to je vďaka tomu, akým spôsobom sme sa k tomu postavili.
Ak by ste boli dnes vo vláde, bolo by Slovensko súčasťou koalície ochotných?
Bez pochyby áno.
Čo by ste tam robili, ak opozícia odmieta zvyšovať výdavky na obranu, odmieta v prípade mierovej misie poslať slovenských vojakov na Ukrajinu?
Nehovorte o opozícii, hovorte o niektorých stranách,
čo by ste tam robili?
My, keby sme boli vo vláde, tak sme súčasťou aj koalície ochotných, lebo ide o bezpečnosť Európy a tým pádom aj Slovenska. Boli by sme aj súčasťou diskusie o tom, akým spôsobom zaistiť mier na Ukrajine.
Bezpečnosťou nejakou zárukou, možno aj účasťou vojakov na líniách.
Veď keď môžeme mať vojakov v Kosove, v Bosne a na Cypre, prečo by sme ich nemohli mať na Ukrajine, keď sa dohodneme dohodne mierová dohoda, nasadíme tam vojakov, my sme určite za to, aby tak ako naši vojaci strážia mier na Cypre, ho strážili aj na
Ukrajine. Posledná veta, pán predseda, musíme končiť.
Presne verím tomu, že ľudia si pamätajú, že sme sa vedeli správať zodpovedne, keď sme boli vo vláde, a verím tomu, že pochopia, že demokrati súčasťou ďalšej vlády, keď budú, tak bude opäť zahraničná bezpečnostná politika veľmi, veľmi zodpovedná a vláda vydrží.
Jaroslav Naď, predseda strany Demokrati, bývalý minister obrany. Pán predseda, veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Podľa možnosti ešte príjemný deň želám.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, všetko dobré.
Ďakujem, dovidenia.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.